Қалампырдан кепарамыз. Авалроқ Россия ва АҚШ президентлері Владимир Путин ва Джо Байден ортасы Женевада болып өтетген жүрешу бүгін 16 июн күні саат 13:30-лар атрофыда бошланышы хақыда хабар бергендік. Оқуй берген мәліметлерге көрі Джо Байден Россия президенті билан жүрешудан соң дарҳол Женеваны тарк етеді. Тәкидланышча Вашингтон журналистлері Байденнің АҚШ пойтахтыга қайтышыны йортыш үшін махалли вақт билан саат 23:00-ге таклиф қилинган. Путин ва Байденнің бевосита жүрешуі махалли вақт билан саат 13:35-да Ташкент вақти билан 16:35-ге рейджалаштырылган. Bundan 10 daqiqa oldin esa mamlakat rahbarlari Shvetsiya prezidenti Guy Parmelin bilan birga suratga tushishadi. Putin va Baydenning kengaytirilgan muzokaralari mahalliy vaqt bilan soat 14:55 da boshlanadi. Qisqa tanaffusdan so'ng muzokaralarning ikkinchi raundi soat 17:40 da boshlanadi. Ta'kidlanishicha Vladimir Putin bilan muzokaralardan so'ng Bayden matbuot anjumani o'tkazmoqchi, ammo uning o'tkazish vaqti aniq aytilmagan. Avvalroq Jo Bayden Vladimir Putin bilan o'tkazilgan sammit oldidan Shvetsiya rahbariyati bilan uchrashgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.